Počúvate Zmenológiu a ja som váš zmenológ Pepso. Nazdar, nazdar! Dneska nemáme krásne. Ale mne to nevadí, lebo není až tak hrozne hnusne, ale a nevadí mi to aj ani preto, lebo som strávil víkend vo vode a ešte k tomu sme sa deň predtým prejedli sushi. Boli sme v Aqualande Moravia, musím ho odporúčiť, bolo to tam veľmi pekné. Verčine kamošky jej kúpili na narodeniny wellness víkend pre dvoch, takže fakt sme sa dobre zrelaxovali a bolo to naozaj skvelé. Ale život nie je len vždy voda a sushi a častokrát sa nám stanú nepekné veci. Takže použijem tento oslý mostík na to, aby som uviedol dnešnú tému, pretože tie nepekné veci, ktoré sa nám môžu stávať a ktoré sa nám stanú, tak tie nám dokážu formovať náš momentálny život. A často tie veci alebo tie potreby, ktoré cítime, že chceme niečo zmeniť, vychádzajú práve z toho, že nejakým spôsobom sa nám niekedy niečo stalo, niekto to volá trauma, niekto zážitok a tak ďalej. A vysvetlíme si, pretože čo s tým a aký to má vplyv na nejakú zmenu, na tú nejakú zmenu, tú nejakovú zmenu. Ježiš, dneska som vtipný. Tak o tom to bude dnes. Čiže bez nejakého dlhšieho otáľania môžeme ísť na to. A ešte k tomu pridám. Ďakujem Matúšovi, že ma upozornil. Minule som nechtiac povedal, teda chtiac, ale nechtiac, že som plánoval 15-minútový formát. Nie je to pravda, plánoval som 20-minútový formát, len niekedy som ako Michael Scott, že začnem vetu a sám neviem, kam pôjde a kde skončí. Toto bol jeden z tých príkladov, takže bude to stále tých 20 minút. OK, poďme na to. No, kde bolo, tam bolo. Tak boli nejakí zmenológovia, boli nejakí psychológovia, boli nejakí terapeuti. A tak to už s ich prácou za tými 7 horami a 7 dolami bolo, že často, viac menej skoro furt, pracovali s klientmi, ktorým sa stali nepekné a neférové veci. Položili ste si niekedy otázku, že odkiaľ pochádza väčšina negatívnych pocitov zúfalstva, rôznych obranných mechanizmov, ako napríklad vysoké ego, úzkosti, nočné mory, ja neviem, poruchy príjmu potravy, zlý sebaobraz, niečo takéto. Alebo ste skôr to brali ako väčšina ľudí, že no, proste to tak nejak je, nejak sa to tak stalo a proste je to tak, lebo svet tak funguje. No, ono to so sebou teda logicky súvisí, keby nesúviselo, to by bol veľmi zvláštny podcast, ale z mojej skúsenosti a verím, že aj zo skúsenosti iných mojich kolegov sú tieto prejavy správania často výsledky rôznych typov traumy, tak ako som spomínal na začiatku. No a veľa ľudí si pod slovom trauma predstaví zúboženého veterána nejakej vojny alebo niekoho, kto si prežil, čo viem, násilného rodiča a na druhej strane, akože, hej, nehovorím, že nie, toto sú validné typy traumy, ale na druhej strane sa tým slovom dneska oháňa každý druhý influencer, takže už dneska vidíte aj, ja neviem, 18-ročného chalana, ktorý len nedostal peniaze od bohatých rodičov na nové autičko a hovorí, že on je traumatizovaný, takže chápem, že to slovo môže naberať už aj také negatívnejšie konotácie, alebo si ľudia hovoria, že hej, bože, tak teraz sa to veľmi preháňa. Tak len na to chcem upozorniť, že keď už sa o tom budeme baviť, tak berme to tak, lebo trauma v psychológii je definovaná takto. Je to proste výsledok nejakej udalosti, zapričinenej buď človekom, vojna, násilie a podobne, alebo prírodou, nejaká katastrofa, tornádko, zemetrasenie, alebo útok tých spikovaných delfínov, ktorá človeku zmení pohľad na svet ako na bezpečné miesto. Že človek už nevníma tak ten svet, ako vnímal, že je viac menej na 85% safe, ale vníma ho tak, že je na tých 85% nesafe. A čo sa deje, keď človek necíti bezpečie všeobecne vo svojom živote? No, prichádzajú problémy. U podľa mňa nie je validná koncovka slovaní ani časovanie. A takémuto človeku, ktorý stratil presvedčenie o tom, že svet je safe, sa spustia rôzne obranné mechanizmy, ktorými chce získať aspoň taký nejaký pocit bezpečia naspäť. Výsledný takýto obranný mechanizmus, to ináč tento výraz budem v tejto časti používať často, proste OM, obranný mechanizmus, tak si to zapamätajte aspoň na týchto 20 minút, nie 15. Na výsledný obranný mechanizmus môže byť ale dvojaký. On nemusí byť vždycky len negatívny. Buď tá trauma spôsobí tento negatívny a deštruktívny obranný mechanizmus, vo fatálnom prípade samovražda, alebo je to tá porucha príjmu potravy, sebapoškodzovanie, úzkosti, depresie, nízke ego, zlý sebaobraz, alebo, čo je väčšinou pre tých ľudí lepšie, spôsobí konštruktívny obranný mechanizmus, ktorý ako, predstavte si to, že ako keď zlomená kosť zosilnie po tom, čo bola zlomená, tak zosilnie aj človek. Ono to trošku sa dotýka aj tých predchádzajúcich častí, ako sme si hovorili, že keď proste posekáš tú príšeru a porazíš tú príšeru, tak potom si silnejší. A môžete, napríklad dieťa, ktoré prežije vojnu, môže získať silnejšiu lásku k mieru a k svetu, v ktorom žije. Alebo obeť znásilnenia sa rozhodne, že už sa to nikomu v jej okolí nesmie stať. Naštartuje to nejaký oheň vášne, sebavedomie a drive na dokázanie veľkých vecí. Napríklad založenie nejakej neziskovky, ktorá sa stane jednou z najväčších ochrancov ženských práv alebo mužských, to je jedno. Takže ono fakt nie je náhodou, že veľmi veľa úspešných a svetovo uznávaných ľudí si prežili hrozné veci. Zoberte si napríklad Gandhiho. Bol zavretý dlhé roky, nie v pyramíde, to je iný film, bol zavretý dlhé roky vo väzení a veľa, ja neviem, podľa mňa drvivá väčšina z nás by sa tam proste zlomila, ale on si to nejakým spôsobom úplne inak spracoval a povedal si, tak vieš čo, mňa práve toto bude poháňať a ja ukážem svetu, čo som zač. A takýchto ľudí je extrémne veľa, teda nie extrémne veľa, ale tak hej, v porovnaní s tým, že nie sú to jednotky. A takže porekadlo, čo ťa nezabije, to ťa posilní, dáva trochu zmysel, ale myslím si, že by sme si ho mali trošku upraviť, pretože nie všetko, čo ťa nezabije, ťa reálne posilní. To nie je pravda. Ináč by sme nemali tieto traumy a nemali by sme deštruktívne obranné mechanizmy. Je to skôr, čo ťa nezabije a čo dobre spracuješ, tak to ťa posilní. Takže dávam fakt dôraz na to, že to človek musí dobre spracovať. Bez toho sa nám môžu stávať zlé veci a vôbec nás to neposilní, práve že nás to zabije a bude nás to, no doslova nás to môže zabiť. Hej, to je práve tá samovražda, to nie je pekné. Samozrejme treba povedať aj to, že každý z nás máme svoje traumy. Úplne každý z nás má v našom živote veľmi škaredé veci, ktoré sa mu stali. Vôbec to nie je tak, ak si to niekto myslíte, že i ostatní ľudia to majú viac menej ten život v pohode, alebo tak akože, hej, z určitého uhla pohľadu niekto, koho vidíte, môže mať ľahší život. Napríklad niekto, kto sa narodí do veľmi bohatej rodiny, ale poviem vám, že keď sa tak pozerám na ľudí, s ktorými pracujem ja, alebo moji kolegovia známi, tak to bohatstvo iste, ono to pomáha, je naozaj jednoduchšie plakať v Lamborghini, ako v Škodovke. Ale tam zase prichádzajú úplne iné problémy. Ale o tom sa nepoďme baviť. Proste chcem povedať to, že úplne každý z nás má svoje traumy, ako sa hovorí, každý máme svoje sračky a každý si ich riešime. Mňa osobne napríklad, a to ľudia o mne vedia, len to zopakujem, na základnej škole dosť šikanovali, tak bol som malý tučný okuliarnatý, tak bodaj by nie, že? Ale toto šikanovanie ma posunulo tam, toto je ten konštruktívny faktor, alebo tá konštruktívna rovina, že som získal ako keby, ja to volám, že magické schopnosti vidieť ľuďom do hlavy. Ale to nie je to magické. Jednoducho bola to moja jediná obrana, bol to jediný spôsob, akým som vedel nájsť nejaké bezpečie v tom školskom živote, ak som nechcel, aby mi bolo robené ešte viac zle, tak som sa musel naučiť nejakým spôsobom ľudí ovládať, pretože fyzicky som to nevedel. Na druhej strane, a to je tá deštruktívna vec, mi to spustilo obrovské nútkanie dokazovať, že nie som tá malá tučná okuliarna tá nula, a vo svojom mladom období to som bol, sa proste zo mňa stal egoistický a namyslený arogantný pako. Pretože no, to dobré išlo v ruke s tým zlým a ja som tú traumu nespracoval úplne dobre. Čiže čo nám z toho vychádza? Vychádza z toho to, že keď si chceme zmeniť život k lepšiemu, tak vlastne chceme zmeniť ten obranný mechanizmus, tie obranné mechanizmy z tej našej kolekcie traum, ktoré sme si zažili. Pretože väčšina tých zmien prichádza, že robím niečo negatívne alebo robím niečo deštruktívne. Ináč poviem, asi teraz vysvetlím, že prečo nehovorím pozitívne a negatívne, aké to zvádza. Totiž to je strašne subjektívne. Hej. Tie prejavy správania, ktoré u seba vidíme ako negatívne, tak môžu byť pre niekoho pozitívne, to záleží veľmi od kultúry, ale tak sa poďme radšej baviť o tom, že či sú deštruktívne alebo konštruktívne. Či nám pomáhajú žiť lepší život, žiť voľnejší život, život, ktorý sa viacej teší, alebo respektíve v ktorom sa my viacej tešíme z veci, alebo je to taký ten život, kde začíname byť ovládaní svojimi emóciami, svojimi obrannými mechanizmami, hej? Takže veľmi často tie prejavy správania, ktoré vidíme u seba ako deštruktívne, tak to sú práve tie, ktoré chceme zmeniť, a veľmi často to je presne to, prečo chodíme za psychológmi alebo terapeutmi alebo za knižkami, že keď si chcem zmeniť život, to býva väčšinou obsahom tej zmeny života. Takže je veľmi dôležité vedieť sa na ne pozrieť z pohľadu traumy. To je ďalší spôsob tých pohľadov, ako sa pozrieť na zmenu a zmenu života alebo zmenu návykov a podobne, je viac. A ja ich tak rozoberám, myslím si, že od časti k časti. Tak teraz sa na to pozrieme z pohľadu traumy, lebo myslím si, že to je veľmi dôležitý pohľad tiež. A aby nám do tej skladačky celkového pochopenia dal zase opäť nejaký ďalší kúsok. Čiže keď sa to vezmem takto, tak pozriem sa, urobím si zoznam svojich deštruktívnych obranných mechanizmov, ktoré chcem zmeniť, a opýtam sa prvú otázku, že prečo mám tento obranný mechanizmus, kde mi vznikol. A druhá otázka, čo sa s ním snažím dosiahnuť, alebo čo sa ním snažím dosiahnuť. Dám príklad, mám klientku s úzkosťami. To je úplne bežná vec, ja si myslím, že úzkosti, no podľa mňa ich má z nás skoro každý, niekto viac, niekto menej, takže kľudne sa prihláste, kto nemáte, nikdy. No a tie človek máva často preto, lebo cíti, že nemá kontrolu nad vecami, ktoré mu naháňajú strach. Lebo čo je úzkosť? Úzkosť je len iná forma strachu. Nehovorím to len, nemyslím, že je príjemnejšia alebo lepšia, ale je to forma strachu. Je to forma strachu z toho, že ja som vlastne bezmocný a bezbranný urobiť niečo s tým, čoho sa bojím. A vtedy prichádza úzkosť. To je reakcia tela na to, že OK, som úplne v ryti, nič s tým nespravím, to zlé sa na mňa rúti, ide na mňa vlak a ja nemôžem s tým nič robiť. Nemôžem odskočiť, nemôžem nič, on ma určite zrazí a pripravujem sa, moje telo sa pripravuje na tú ranu. Takže to je úzkosť, hej. Mám takúto klientku. A mám zase, mal som iného klienta, ktorý za mnou prišiel s tým, že si uvedomil, že má príliš vysoké ego, že ľudia mu hovoria, že je arogantný, že si myslel len na seba a tak. A vo výsledku on sa zase bál, že je nula, že nič neznamená a že bez externej validácie jeho existencia nemá zmysel. Čiže môžu tie obranné mechanizmy môžu naberať takéto formy. Takže môj návrh, keď vidíte takto príklady, tak skúste si spísať svoje vlastné deštruktívne obranné mechanizmy. Hoďte si to na papier, môže byť aj digitálny, nepotrpím si. A dajte si k ním odpovede na dve otázky. Tá prvá otázka je, kde mi asi vznikol? Viem, že to je ťažké si na to odpovedať, ale zamyslite sa, že kedy ste si všimli prejav tohto obraného mechanizmu prvýkrát? Bolo to niekde v detstve, že začal som byť takýto v škôlke, alebo sa mi to dialo v škole, či prípadne mám to od rodičov, alebo to ináč je tiež dobrý hint. Skúste sa pozrieť na to, či to niečo nemá spoločné s vašimi rodičmi alebo školou, to býva tak 85% času. A tá druhá otázka je, čo sa ním snaží môj Matrix, môj systém dosiahnuť? Pred čím sa ma snaží ochrániť ten môj organizmus? Aký cieľ sledujem? A samozrejme, keď sa neviete pohnúť, tak potom stačí napísať mne alebo niekomu z vášho okolia, kto vám s tým pomôže. Dokonca rodina a priatelia, pokiaľ nie sú úplne mimo, a narcistov sa, prosím, narcistov sa nepýtajte, to vám nepomôže. Ale ak máte normálnych ľudí okolo seba, tak tí veľmi dobre často vedia definovať a pozrieť sa na to, že kde sa to môže diať. A keď toto bude mať, tak mi začne byť jasné, že kde na tej zmene začať. Pretože v konečnom dôsledku ja naozaj, čo sa týka týchto traum a takýchto zážitkov, tak mám len dve možnosti. Tá prvá možnosť je, že s tou traumou nič neurobím, lebo možno nepotrebujem, ale nič s ňou neurobím a nechám ju, nech ona ovláda moje správanie a nech ma formuje tak, ako to vyzerá teraz, hej, že takýto som. Ale druhá možnosť je, že ju nejakým spôsobom spracujem, a keď ju spracujem, tak sa od nej odrazím. Použijem ju ako ten pomocný skokanský mostík alebo nejaký ten stupienok, na ktorom si začnem stavať svoju budúcu osobnosť a svoj budúci život. Čiže je fakt dobre sa na to pozrieť ako na časovú investíciu do seba. Ono sa to samozrejme nedá vyriešiť hneď. Ono to zabere nejaký čas a pýta si to ten čas. A ak aj neprídete na to, na odpovede na tie prvé dve otázky, no prvé aj posledné, lebo viac som ich nedal, že ak aj na to neprídete hneď, tak to je v poriadku, dáte tomu čas, pýtajte sa to pravidelne, sami seba, skúste nad tým rozmýšľať, skúste si napríklad nad tým zameditovať, pýtajte sa ľudí okolo seba. On to naozaj veľmi dobre pomáha. Takže potom sa už do toho dá dať tá nejaká robota. Nakoniec poviem, že viete, ono je to fakt úplne jedno, či je to fakt zlý sebaobraz, porucha príjmu potravy, úzkosť alebo tak. Ide veľmi, 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 ide. Ono, skúsim to podať inak, že pokiaľ nejde o organickú, biologickú poruchu, čo môže byť a čo si treba určite dať čeknúť, pokiaľ nejde o to, tak to má nejaký dôvod, prečo to u vás vzniklo. A keď prídete na ten dôvod, tak zistíte, ako s tým pracovať. Tak ako keď chcete si dať nejaký protijed na nejaký jed, ktorý máte v tele, sa vám tam dostal, kúsol vás nejaký hnusný had alebo pavúk, tak nikto vám nedá protijed, pokiaľ ten človek nevie, že čo to je za jed. Okay? Myslím si, že viac to už vysvetľovať nemusím. Čiže spýtajte sa tie otázky. Jedna, kde mi to vzniklo, kde som si to všimol prvýkrát, a dva, aký to má cieľ. A potom to dokážem, potom je to možné rozpliesť, potom to dokážem rozpliesť. Dobre, tak to je všetko. Ja verím, že vám to opäť pomôže začať meniť svoj pohľad na svoj život a zmeny v ňom. A počujeme sa ďalší pondelok, ak prežijem cestu na východ, čo je pre mňa ako západňara a bývalého folkloristu s prepitým žalúdkom celkom ťažké, a keby som sa bál, že nemám kontrolu, tak asi by som momentálne začal dostávať úzkosti, ale myslím si, že nejaká malá kontrola tam bude, takže to bude celkom fajn. No, nezabudnite prosím si dať follow na Spotify, nech viete vždycky, kedy vyjde ďalšia časť, keby som náhodou ju niekedy nedal v pondelok. A ak by ste mali ohľadom tejto témy alebo akejkoľvek inej témy, ktorú sme preberali, alebo nejakej príbuznej témy otázku, šup tam s ňou tiež. Pokiaľ nechcete, aby bola zodpovedaná verejne, tak mi to tam napíšte, alebo mi prípadne napíšte e-mail, ak máte napríklad príbuzného, ktorému by sa zišla nejaká takáto pomoc, alebo niečo takého. Takže veľmi rád, for free, pretože ako sme si hovorili minulú časť, tak to je prečo som tu. Tak sa majte krásne a držte sa. Ja viem, že to čo len chcete, tak to dosiahnete, pretože na to máte. Ináč by ste to nepočúvali. Nikto, kto počúva alebo tvorí tento podcast, nie je hlúpy. Pravže všetci ste aj sme veľmi krásni a inteligentní. Tak sa majte krásne. Čaute.